Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gure entzule guztiei. Hau, zaharrak urri duzu. Alabedi irratiko, historia programa.
Eta aste bete pasata gero, beti bezala hemen gaituzue, ordu terdiz, historia, zinea, musika, artea eta hainbat gauzeta hitz egiteko bairrikitan. Eta gaurkoan gainera hemen dakaguia da gure kolaboratzai bat, ez, agurtuko duguna.
Txalean, bai.
Txalean,
asier naz.
Asier, bai. Zuma dut.
Ondo da mentxe, no? Gustura.
Bai, prest, ja.
Beti prest, bakizu.
Bueno, ba, lehenengo igual komentatuko dugu ze izango dugun gaur, zaintzane?
Bai, bai, azteko pelikula bat izango dugu, hain zuzen, ba, bueno, azierre komentatutzen digun bezala, hilabetean behin, bera da gure zineman aditua, eta hori da, bai, ez hilabetean behin, pelikula bat analizatzen du, eta, bueno, pelikula horren inguruan hitz egiten digu, zuzendariaren ikuspuntuare, bai, eta, bueno, ba, pixkat, debate... Gafapastas bat izaten dugu.
Bai, gero bakizu, mendikan
atera... Azken aldean monologo gafapastas, bai.
Bueno, bakizu, mendikan atera eta hor trago hartze duzun bitartien, ba, bueno, olako mokazon bat botatzeko, ez? Ba, ba, aste hontan ikusi ez Felliniren bat, ez aurrekoan hortaz hitz egiten egon du ginen, ez?
Bueno, da Fellini baldin bada, oaindik, baina, bueno, gaurkoan izango da Al otro lado pelikula, ez da? Zuzendaria da Fatih Akin, da, turkiarra, bueno, jatorri turkia duen, zera zineasta alemaniar bat.
Bai, eta nila badakit behintzat, ontaz, egondu ginela, zineasta ontaz, edo zuzendari ontaz, egondu ginela hemen hitz egiten.
Esan behar nun, bai.
Bai, eta horrela ezagutu benun, bueno, ni behintzat, ez? Eta San Pauli inguru horretan horrekin goratzen nahi behintzat.
Bai, ba, egia esan behar dut alako nire, ez dakit, bueno, nire esaten mani badut, azkenean niretzako dara, ez da, baina zuekin konpartukeko nahiko nuke, olako nire zuzendari fetitxea, nola baita den, izan daiteken, ba, Fatiakin, tipua, oso, tipo, nik oso tipo interesantia dela, oso tipo jatorra, oso jator, ba, bueno, ez da, raro, baina hola nasiko tipua berez alemaniarra da, baina familia oso garbi dau turkiarra dala, eta horta nolabait murgiltzen hasi izan, eta hortik handatoz bere filmografiako titulurik interesgarrienak. Eta hortan komentatuko dugu gaur, bauxe, al otro lado hemen ezagutan, ez da, alemaniara ez, hau zelan gostatzen da, nolako kontu.
Alemaniara ez nola den gero aipatuko.
Bai.
Moment, gaztelerazko tituluak ingelitxuko gara.
Aserri pila guztatzen izkio gaina,
horako gozakitia.
Bertxe originala.
Ba. Bai, hola nahi mirar, bai.
Bueno, baina Asier bakarkan ez du izango gaurkuan, ez? Eta ba, komentatu digun bezala intzanek, ba, saio hasi egingo dugu Asierrekin. Al otro lado pelikula hortaz hitz egiteko aukera izango du berarekin, baina beti bezala gogoratu ba, gure program honetan ba, normalen ba, bi kolaboratzaile izate ditugu. Eta gaurkuan ba, Juanjo Hidalgo etorriko zaigu, Auniako kidea, tximistarria Euskal Herrian, nolako titulu bitxia, ekarri dugu gaurkuan, eta bueno, gerogo ikusiko dugu zertan datzan tximistarri hauek, baina pentsatze Aiaraldeko tresna zahar hoietako bat izango dela, ez?
Bai, behintzat Laudion orain berriki aurkitu omen dute tximistarri bat, berak aurkituko zuen, berari arkeologa baita. Mm-hmm. Eta bueno, ba tximistarri hori edo Laudioko tximistarri hori aitzakitat hartuz, ba azalduko dugu tximistarri horrek Euskal Herrian izan duen eragina eta erabilpena.
Eta berrerabilpenak, ez? Uste dut gaurkoan hortaz dijoala asuntua. Baina komentatu dugun bezala bi kolaboratzaile izango du gaurkoan, bate Juanjo eta bestia, ba gure artistak etorriko zaizkio gurera, Alba Talibe eta gaurkoan ba, Aurelio Artetan inguruan hitz egingo digutela usteet.
Mm-hmm, bai, denonentzat ezaguna den pintorea, bilbotarra, goigarren mende hasierakoa. Eta, bueno, ba, bere biografia eta bere obrari garrantzitsuenak zeintzu diren azaleko izkigute.
Eta ez bali makazute buruan, pentsatu euskal gizon indartxu hoietaz, ez? Eta kuadroiek beti perfilez kubistak eta hola agertzeienak, ez? Barraunlarik eta ez dakizzer, hola... Indartxuak, ba, horiek izatea Aurelio Artetan kuadroak.
Bai, hori bai dela euskal artea.
Bai. Eta hori izango da gure gaurko programan, baina beti aukeratzen dugu talde bat edo disko bat entzunga izateko, eta gaurkuan, ba, ezgenekin oso ongi ze aukeratu, eta ezgenean, ba, bueno, ba, momentuko diska gutxi gora bera uste dela, The Black Kissen El Camino aukeratu dugu, eta pixkate, ba, seguro kanta bat behintzat oso ezaguna daukazutena, videoklipare bai seguro ikusi duzutela, oso bitxia baita, ebertz bat ola bera bakarrik aldantzatzen, oso... Bai, ba, bueno, bisita piloa ditu na YouTubeen eta olako gauzak. Eta, bueno, ba, disko interesgarria eta pentsatzet, ba, bueno, animatu egingo digutela The Black Kiss taldekoek. Asi que, ba, igual besterik gabe, kanta bat entzungo dugu, The Lonely Boy o Lonely Boy famatu hori, eta zierri emango dugu, paso.
Beste martxoso honekin, gure erdi dantzanari ginen, ba, ongi etorri emango diogu berriz, Asierri.
Atxaldeon, bai.
Bueno, ze pelikula karri zu, gaiztin errandugu al otro lado pelikula dela, eta zure zuzendari fetitxia dela, eta...
Karo, hori esaten gero normala da, gero hemen gafapasta moduan zartzea, ez den zuzendari fetitxia, kao, holan turkiarra da nez, da, ez benetan diot, ba, benetan eretzako oso zuzendari interesgarria dela, benetan egiten ditun filmak oso mamitxo edialako, oso gortzinak, oso gai interesgarriak jorrazten dituztelako, Eta gaur ekarri dut, ba, bueno, berak nolabait egun nintzen pasen egunean, egun nintzen bere entrevista batzuk irakurtzen daulen, eta berak esaten zuen, eta berak nahi zula egin nolako trilogia moduko bat. Ba, bari duri horrein trilogiarik egiten ez baldin bat zuen zara la susendari edo. Baina, bueno, trilogia bat egin egin respetatuko du hori, eta berak deitu nahi zula olako amodioa eriotza eta diapurua olako izen, badakixu, panposakin. Amodioarekin erlazioetan atuta dagoen filma hamen komentatu genuen lehen ezan dugun bezala, Gegen de Wand, Kontra la Pared, izan gara, Berlinen oso saritu izan zan filma, Berlina lehen oso famatu agertetea izan zana, eta tipua nahiko holan sorpresan arrapatu zuen, ze, berak esun espero, berak beste filme batzuk lehen ikan eginak zitun, berak esun olakorik espero, eta gabetik egunera olako famekin aurkitu intzan. Bueno, exitoekin, da etzekin zelan gestiona, bordun, nolabaiteko beldurra zekan esaten zuen, aia ze egiten gote zuen, ze, ez zekan garbi, askotan kago presio horik ez dakazunean, oso erraza da gauza ederrak egitea, baina presioa gainean dakazunean bertzelako egora bada. Ordun, bueno, nolabait egin nahi zuen olako kontraste bat, kontraste handiko tipua dakagu Fatiakin. Eta olako kontrastea intzun, eta hortan al otro lado gertu intzan. Al otro lado, Alemaniera ez, auf der anderen Seite, dala? Ja, ezin nuen gehiago itxain. Olako egiteko. bueno, ni pentsaten egun nintzen, eta azkenean bere filmerik ezagunenetan, eta bere filmerik egenetan beti dau, olako limitekin jokoan kontra la pared, hor mardian, ez da? Al otro lado, badau beste bat, cruzando el puente, beti dau limite bat, zeharkatzen duguna, loabait horrekin jokatzen duguna. Eta tipoa garbi dago, hoize, olako limiteak bere bizitzan izan ditula, eta bere kasuan bere limite da Alemania eta Turkiaren arteko limitea. Limitetzat guzti hartuta da, kultura, hizkuntza, erlazioak guzti hartuta zentzu hortan. Ordun, filmea nolabait kokatzeko, bueno, 2007ko filmea da, uste dut, ez nahu sigur, baina uste dut Oskarretara bidali zutela olako hablano inglesa, olako kontua, ez zuntzari jaso, baina nik uste dut hori ere nolabait Fatiekin egia da olako sarietan parte hartzen duzunean, ba, bueno, beti irabaztea, bueno, olako errekonozimendu moduko badala, baina, bueno, olako lasaitasun bat, eman ziola, filme horrek ez hartzea, zelo, lehen komentatu egun presioari nolabait, ba, bueno, kanpora bidaliz. Orduan, ze kontatzen da filmean, edo ze kontatzen du tipuak filmean, ba, bueno, modan edo dauden, ze pertsona batzuk igual pentsa dezaket, ezta? Azken aldean dauz, modatan olako filmeak zeinetan historioz berdinak nazten didan, eta, ba, bueno, nazten dira, film, historioz berdinak azten dira, eta gero puntu batera llegatzen dira, eta guztiak naztu egiten dira, beste berri bat sortuz da, olako Babel moduko filmeak, edo Crash moduko filmeak, filmean olabaiteko, estruktura hori nolabait hartu nahi da, baina meniko ziko ditugu zelan, historioz berdinak kontatzen dian, gurutzatzen diran, baina ez diran nahazten. Hau da, historioz berdinetako pertsonaiak leku berberetan, momentu berberetan daude, baina jaik ez dakite aman komuniko historio badakatela. Eta hoiz edan, ustez, historiaren lehenengo puntu nolabait azpimarratzeko moduko puntua. Zein ikuste errezazala olako historia erraz bat jarraitzeko, zeinetan ikusten dugun zelan guztiak konbergitzen duten puntu batean, eta hor gertatzen da gero ez dakitzer da. Eta hori da niretzako bere lehenengo meritua. Orduan, hortikan pentsatuz, filme guztia ikusten dugunean, ikusten dugu zela filmean triptiko baten itura dakana. Orain azalduko dana, arterekin oso lotuta dago, artearekin eta kulturaekin ustez oso lotuta dagoen filmea dago, eta horregatik erabiliko dut olako hitza, ez da triptikoa, oso artistikoa izan daitekena. Orduan, bueno, filmea, zeri buruz doian, ba, bueno, filmeak nolabait elkarrekin gurutzatzen, baina nahazten, esan dugun bezala, nahazten ez diren bi historio kontatzen dizkigu. Alde batetikan, neiaten historia, Hamburgun bizi den turkiar bat, zein aitak emakume bat hil, eta gartzelaratuta suertatu dena. Hau da, bere aita, gizon zaharra da, eta olako, ba, bueno, kolpe txar batian, bueno, kolpe txarra, baina gero, itzen godu kolpe txarro horri buruz, kolpe txarronen atean beste goza asko dauz. Kolpe txar baten ondoriz, ba, bueno, emakume bati eriltzen du, eta gartzerela bidalia gertatzen da. Beste, hori alde batetikan. Beste aldetetikan dakagu beste historio bat, zeinetan ait, deitzen dan tipa, erresistentzen darabilen neska turkiarra, nolabait Hamburgora jungo da, bere ama aurkitzeko asmotan. Ordan partitzen dugu, hor, ja sartzen da imigrazioaren kontua. Alde bat itikan bestera jutearena. Hor ja ikus dezakegu zelan historia gurutzatuko dian. Batak jungo dira Hamburgotik Istanbulera, beste batzu jungo dira Istanbulitik Hamburgora, hor nolabait nastu ingo dira. Orduan, bi historien arteko erlazinua zeh da, ba, neiaten aitak hildako emakumea, aitenen ama dela. Hori izan dakao. Egia da holan kontatzen, ba, nahiko igual, zelan jarraituko dugu, lako historia. Ikusi beharra, bai, ikusi beharra, badak izutekin beharrekoa, ikusi filma, benetan ikusteko moduko filmia dela. Orduan, hoxe da nolabaiteko lotura puntua. Gero lehen esan dugu mesolea historiak ez dira nahazten. Gurutatzen dira, eta hoxe da niretzako interesgarria, baina ez dira nahazten. Zeratik esan dut lehen triptiko itxura dakan filmia dela. Beste filme askotan bezala, historia hiru partez berdin jan nahazten dira. Bere tituluekin, bere izenburuekin. Eta horre ikusten ditugu zelan ditzen dira, jeneten eriotza, da lehenengo partea. Lotearen eriotza, biak pertsonaia dira. Eta azkenengoa ditzen da, filmea bezala, beste aldera ditzen da. Lehenengo bitan, garbi dago ikusiko dugu, ez da eriotza. Berak esaten du, edo zuzendariak esaten zuen, bueno, lehen partea bizitzari buruzko, edo eriotza, amoriorik buruzko filme bat egin ostean, eriotzarekin lotutazekan filme bat egin haitzula, loturazekan filme bat egin haitzula. Egia da, filmeak berez ez duela eriotzari buruz ez egiten. Eriotza da nolabait, bueno, berak aurkitu den nolabaiteko abia puntu bat beste gai asko jorratzeko gero. Eta hori da, horrentxe bertan, ba ikusiko ditugunak. Alde batetikan, triptiko hortan, lehenengo historia ikusiko dugu zelan lehen aipatutako emakumea heltzen duten, bigarrenean emakumearen alabaren laguna zelan hiltzen duten, ze, klaro, historiak neko kuriosoak dira, ze bilketa hauek, ez dute esango, eta bueno, igual esan genezake, kasualitatezko hilketak direla. Ez dira berez bilatutako hilketak. Oso modu kasualean gertatzen dira. Nik uste zuzendariak hori nahita egin duela. Nolabait esan nahian, ba bueno, bizitza dela eta batzutan ba heriotza aukeratzen dugula. Eta hortaz ezin gela jun. Eta horregatikan ezin gea hortikan urrundu. Hau da, heriotza horrengo da nunbait ez dakigunon eta hortaz ezin gea kezkatu. Beste gauza batzuetaz bai. Hori filmean nahiko garbi ikusten du. Badago momentu batean zeinetan, gero komentatu ditugun bi protagonistek txotxe egiten duten, ba, eriotzaren, ba, bueno, indarrarekin, olako modu batean esateko. Horregatik handiot, nolabait triptiko estruktura hori ere izenburuarekin lotura handia dakala. Izenburua hacia el otro lado, lehen esan dugun bezala. Hau da, nondik nora, hacia el otro lado, beste aldera nolabait esaten dugunean, beti kontutan esaten dugu alde batetik bestera goazela. Hau da, beti bi alde ezberdin dauzela. Eta filmeak hori tratatzen da, hori bere jatorrean ikusten da. Lehen esan dugun bezala, bera turkiarra, alemaniarra da. Eta hori ikusiko dugu zelan, ez da bakarrik bi alde ikusten baizik, eta beste erlazio askoren bi aldeak ikusten diren. Aita ama eta semea laben arteko loturak, demokrazia eta autorismoaren loturak, burgesia eta erresistentzen arteko loturak, edo kontrasteak, nabait esateko, guzti hori hemen nahiko, nik uste nahiko modu politean, oso modu artistikoan ikusten gertatzen dela. Ze filmea beste, hau da, filmeak ez ditu lekzioak eman nahi. Filmeak nakarrikan kontatzen ditu kontuak. Bera historia kontatzen du, eta berak esaten zuen bezala, bera ez dakala olako asmo politikorik, baina gaur egun arte eta politika ez dira labanando. Eta berak Turkiari buruz ez egiten duenean, berak esaten du, Turkiara juten dan bakoitzean, benetan emozioa egiten dela, baina gero, batean ikusten dela berea guztiz harrituta eta guztiz naskatuta Turkian gertatzen ari denaz, ohartzen da nian. Ordan olako kontrasteak, olako bi puntuak, bi ikus puntuak oso garbi ikusiko ditugu filmean.
Zengatik diozu filma oso artistikoa dela?
Ba, nik uste...
Triptikoa gatik aparte.
Bai, ez triptikoaren abidut. Oso artistikoa da, bera, artea lotzen duelako nola bait, bai filmean eta baita berak errealitatean ere. Erabiltzen duela artea, eta adibidez puntu honetan ikusiko gozelan literatura erabiltzen duen, nolabait kulturen arteko alkartasuna nolabait bultzatzeko. Ez oso modu holan Bambi moduan, ez da, kultura guztiok lagunak esan behar, baizik eta modu errealean, da, kulturak baditugula amonkomunean gauza asko, eta nolabait garbi dago, ba bueno, beste, ba bueno, amankomunean ez ditugun puntuak badirela ere, baina gaur eguneko mundu globalizatu hortan zeinetan guztiak berdindu nahi gaituzten mundu hortan, nolabait kulturen arteko erlazioak estutzea, erlazioak sendotzeko oso garrantzitsua dela. Orduan, ikusiko duguna, izango da zelan lehen aipatutako tipua, ez da, bueno, Hamburgoko unibertsitate batean irakaslea dana, zelan bere aitak emakume bat hiltzen duen, tipo hori literaturako irakaslea da Hamburgon, eta aitaren gertakizun hori gertatu ostean, Istanbulera jungo da. Hemen nolabait ikusten ditugu, bere ba, bueno, nondik handatorren bilatu nahi bat. Hau da, kulturarekin lotura bat. Eta ze gertatuko da, Istanbulera jungo da eta bertan ikusiko, liburu denda bat salgai da, hola. Serena da liburu denda hori, literatura alemaniarrekoa. Hau da, literatura alemaniarreko olako denda bat Istanbulen. Eta bera turkierra, literatura alemaniarra Alemanian irakasten olako, naste borraste moduko bat. Ordan berak egiten duena da liburu denda hori lotzea. Liburu denda hori nolabait erabiliko dugu edo erabiliko du filmeak puntu ezberdinak lotzeko. Zelan pertsonaia ezberdinak hor nahasten diran, jakin barik haien arteko erlazio badagoela, baina hortan elkartuko dira. Berak esaten zuen, Fatih Akinek esaten zuen, kultura, izan daitekela, labait, urruntze faktore bat, baina gehiago, urbiltze faktore bat. Eta horregatik anberatzeko, kulturen alteko immigrazioaren edo etorkinen arazorik handiena, ez etorkin moduan, baizik eta etorkintasunaren arazorik larriena da, askotan, elkar kulturaren ezagupena da, hola da, kulturak ez jalbertzen, eta askotan esfortzurik ez dala egiten. Eta berak erakusten du esfortzuri eginda, zelan, posible dela, harreman horiek mantentzea, liburutegiaren bitartez. Beratzako liburutegia olako leku sakratu bat, edo hor pertsona guztiak ikusten ditugu, realitate ezberdinekoak, klase sozial ezberdinetakoak, nazionalitate ezberdinetakoak, eta hor guztiak lasa jadabiz, badagolako faktore komun batu izan dela kultura, eta hor ikusten ditugu, hau xarterekin lotuta dauden, unibertsitateak zelako pisoa dakan, ze unibertsitate ezberdinak ikusten ditugu, bai Istanbulen baita Hamburgon ere, orduan horregatikan nienik nolabait kultura oso puntu garrantzitsua dela hontan. Beste kulturarekin bateran eta orain unibertsitatera joaten baldin bagera ikusiko dugu zelan nahiz eta kultura garrantzitsua izan badagoela oraindikan aldatzen ez diren beste faktore batzuk. Nik filme hau analizatzeko edo nahiz eta egin ez dudan, ze azkenean jo naiz beti bezala alde batetik bestera eta ja nolabaiteko gida galduin dut, baina analizia besteko nik uste beti abia puntu bat hartu behar dugula. Normalean, pertsonei eta hasi gaitezke, ze igual erraza da, olako bide bat jarraitzen dut alako filmean, eta nerea buruz filme honetan pertsonei baten bidea jarraitu baldin bat ezakegun ikuste aiteren bidea dela. Aite da agertzen da neska bat, erresistentziako, turkiar erresistentziako neska politiko kioso aktiboa dana, eta nik uste bertan beraitetkan hasita, bere jardueratikan hasita, bere egoeratikan hasita, nik uste filmean olabait, filmearen mamia ateratzen jugaitezkela. Ni uste emakumearen rola, oso ondo irudikatzen da filman. Gaur eguneko emakumearen rola, gaur eguneko turkiar emakumearen rola, gaur eguneko ezkertiar den edo revoluzionaria den edo erresistentziako parte den emakumearen rola. Etorkina den emakumearen rola, oda, zelan ikusten ditugu zelan askenean errepresio horren menpean emakumeak hiru alditan errepremituak diala, oda, bere kondizioagatikan emakumeak esateatikan, ze filmean ikusten dugu, ezkertiarrak esateatikan, edo eta ez dakiz esan behar nuna galdu inaz, eta etorkina izateatik ano, ez esan behar nuna. Orduan, zelan ikusten dugu filmean, badibidez, benetan arreta ditu duna, lehen esan dut, hiletak nolabaiteko kasualitatezko hiletak diala. Baina gero, komi artean jartu indot, hau da, kasualitate, baina ez kasualitate. Kasualitatea da zukaretikan baldin bazoia, zerortzen baldin bazoia, eta hiltzen baldin bazoia, hoi kasualitatea da. Baina norbaitek ostiko bat ematen baldin baizu, eta zeo zerren kontra jotzen baldin baizu, eta hiltzen baldin bazea, hori kasualitatea da baina komila artean. Eta hoxe da gertatzen dena. Zeatikan dinot hori, emakumearen lehenengo rola, zeatikan erakusten du filme honek nolabait oaindikan emakumea errepresiopean dagoela, gizonekiko leku askotan edo momentu askotan. Filmeak erakusten duzelan unibertsitateko tipuaren aitak bera bakarrikan da eta bera kompainia nahi du eta neska bat kontratatzen du prostituta zanak eta kontratatzen du soldata berbera ematen du bera kompainia egiteko. Ordan tipu hau edanda dagoenean berak usten du hori esan ostean berak neskarekiko eskubide guztiak ditula. Eta lako batean esaten dio, txortan egin nahi dula, eta berak nahi dula berekin nahi duen egin, eta isiltzeko, xe berak ordaindu egiten du, eta berak egingo du nahi duna. Orduan, hor ikusten dugu nola baiteko, bai, emakumeak errepresiopean dauz, baina ikusten dugu zelan emakumeak guen ikan altxatzen dian. Xe, neska, emakumeon neska gero altzatzen baldin badago da, erresistentziaren parte dan bezala, ikosiko dugu zela bere ama, vale, igual egoera komplikatua zegoen, bare, bere duintasuna, edo zara goza, baino garrantzitzua, eta esaten dio noski ez, esaten dio. Horren ondoren, tipua jotzen du, eta erieltzen du. Modu berean, eta horregatik nik uste al otro lado filma oso garrantzitu dela, modu berean historio batean gertatzen dana, beste historioan, beste elementu batuetan gertatzen da. Oda, hemen ikusten dugu zelan emakumea nolabait menpekotasun batean daola, edo menpekotasun batean izan nahi dutela. Eta ikusten dugu beste batean zelan erresistentzaren barruan noski, gorago eta berago daun elementu batuk. Gorago dauden elementuak erresistentzia turkiarrean diagun gizoneskoak. Eta gizoneskoiek ez daten dioten eskari lan egin behar duela. Dirua utzi diotela eta berarentzako. Eskausarentzako ez, berarentzako lan egin behar dutela. Eta lan egiten ez baldin badu kanpora juteko. Ordan hori ikusten duene, bai, egia dela oraindik baita mugimendu ezkertiarretan ere, baita olako, askatasunarekiko harremana handia duten mugimendu ere, oraindik badauzela batzuk erabiltzen dituztela mugimendu horiek beste goza asko egiteko. Eta hori ikusten dugu zelan, benetan, bai, igual emakumea saiatzen dira batzuk nolabait itzaltzen, nolabait azpian uzten, baina emakumeendek oraindik aurrera dira, eta aurrera ateratzen dira. Eta naizta filmeak errepresioaren menpe bizitzenen emakumeak erakutzi kontrako ere erakusten du bere mesuan. Bale, menpean dauz, baina hortik irteteko gaitasuna dakate, indarra dakate.
Bai, baina ni hile egiten da, ez?
Hau ez. Hau ez, beste emakumetxo batiko da, bere neskalaguna. Hemen ere, seksualitatea nolabait lantzen da. Karo, pentsa... Turkian esaten badin badot, igual norbaitek gaizki ulertzen du. Baina Turkian leku askotan oraindikan, guztiotak kurduekin gertatzen dena, Turkia, egoera politikoa Turkian oso errebesa da. Noski, seksualekin lotura dakaten gauza batzuk, zeuk imaginatu olako egoera bat. Karo, bi neska hauek, lehen esan dugun erresistentziako neska, eta bere neska laguna, Alemanian ezagutzen dira. Da, ez da, Turkian ematen da erlazio zuzen bat. Ze Turkian, karo, guk ez dakigu horrek jintzuzen dira esan nahi duen behira, hau posible da Alemanian, ze ama Alemaniak homoseksualitateriko bestelako jarrera daka, baina igual Turkian ez da posible, ez dakigu olako kritika bat. Berak dena dela, zuzen dira esaten du, berak, Turkia ez duela kritikatu behar, edo filmia ez dela Turkiarekiko kritika, baizik eta garbi gelditzen dela, oda bakit erretatua dela, eta erretratua ikusita ez dagoela kritika ez da egin behar, oda, kritika bada. Baina, berak ez du egiten, esaten du berak ez duela kritikatzen, hor da, hola, eta garbi dela ikusten. Neko, politikarekin lotuta neko kuriosoak ikusten ditugu, zelan erresistentzako irukide lotzen dituzten, eta zelan jendia kalean daun txaloka. Hoi pentsatzen du, bera, txalosten dituzte erresistentziako kidea dielako. Ez, txalosten dituzte estatuaren kontrako elementu batzuk harrapatu dituztelako. Hoda, zein ezberdina, ez da? Hemen ikusten duguna, da hortxe ikusten du, zein ezberdina zentzuertan. Eta, kuriosoena da, fatidak imezaten duela, hau ez zeula prestatuta, baina hau grabatzen zeudela, jendia azizala txaloka, pentsaten benetakoa zela, hau da normalean, edo gutienez hamen ematen dena da, hau da normalean askotan Turkian gertatzen oidan olako egoera bat. Estatuaren kontra egiten dutenen, karo, hamen estatuak erabiltzen du olako egoera bat, zeinetan Europar batasunarekin lotune duten, sartune dian, guztio dakigu alemarekeko tirabirak zentzu dian, zelan... Orduan, klaro, hamen gertatzen egin bezala beste elementu batzutan, olako egoerak erabiltzen dituzte giza eskubidea nolabait bermatzeko. Osa, bermatzeko nolabait zapusteko, ez bermatzeko kontrakua. Eta zelan, guztia saltzen dute, begira, hauek estatuaren kontra daude, hauek Turkiarren kontra daude, olako hitzko ordinak erabiliz, ezta? Eta filmen hori ikusten da oso garbi. Osa, lan batzen dituzten, eta txala hondiak, eta ala, etxera da. Orduan, karo, fatizak imek esaten duenean, berak ez duela kritika egiten ikuste, oso budu, holan ezaten, nik ez du kritika egiten, kritika hor dago, azta, ni bakarrikan ateatzen dut.
Badazpada igual ez da trebituko kritika dela erratxera, bera, jatorri turkierra izanik edo...
Gertalegi, bak ez du lako...
Famatu egin balima da, bagauza horiek zaindu beharko ditu.
Karo, azkenean, bera famatu eda, egia da bera Turkiaz oso ondo hitz egiten duela, baina gau, Turkiaz, herriaz, kulturaz, hortaz, politikaz geho, berak, horregatik esan duen den ere, berak esaten dela. Ez, nien ez nazo zuzendari politikoa, baina, azkenean, arte eta politika batera doia, sortuan, nola baita esan nahian, nik ezin dut hau ekiditu, hau holan da, nik ez dut zebezein. Posible da.
Bere pelikulenetan ez da agertzen Erdoganen argazki bat erretzen, ez, edo holako rollo.
Momentuz ez, eta bora, emango,
egunen batean, ya se suelta la melena.
Egia da politikoki ba, bueno, oso aktiboa ez dela. Nik uste historiarekin oso lotura ederrak egiten ditula, eta ez historia baizik, eta historia eta historioekin. Hau da, gazteleraz, historia hitza berdina da, euskaraz horre ezberdintasuna dakago. Eta nik uste historiarekin jokatuz historio ezberdinak egiten ditula. Ez azkenean, lehena izan duguna, alde batean gertatzen dana, bestean gertatzen da, Turkian gertatzen dana, Alemanian gertatzen da, bi munduak ez dira horren ezberdinak. Gertatzen dana askotan, ba bueno, ez dago pena da gola, filmean ere hoxe, Europar batasunei buzut egiten azten dira batzuk, eta Alemaniako neska batek ez daten diok hau, baina eske Turkiako arazoak Europar batasunean sartzen dira, amaituko, hala,
claro,
geuri holan, aletu greziari, ez da, bai, amaitu india guztiak. Horregatik handiño seka olako egoera nahiko kuriosoa da. Ordun horregatik handiño nik ze mundu globalizatu hortan azkenien kulturaren eragina zein dan eta emakumearen papera zein dan. Eta zelan elementu ezberdinen errespetua eskatzen duen. Dena dela nahiz ta olako ez dakit sentsazio negatiboa transmititzen duela iruditu, nik uste pelikula zelan amaitzen dan eta zelan dioan ikusita ez dala horren negatiboa. Azken ikusten dugu zelan, nahiz eta elementu negatikoak esan, eta hiletak egon, errepresio handia egon, eta etorkinekiko errepresioa egon ere, ze azkenean hemen garbi ikusten da zelan, azkenean burokrazia dan, eta zelan oindikan paperak dian. Pertsonen duintasunen gainetikan dauden kontua biela. Paperak urarekin juten dian, kontuak oraindikan geu baino garrantzituak dian, garbi ikusten da. Horren gainetikan, nik uste filmak garbi irudikatzen duela oraindikan esperantza da hola. Niretzako oso esanguratsua da, hoize, lehen topa egiten dutenean, ezta? Heriotza hor dau, baina bueno, heriotzagatik beste gauza batzuk ikusi ditugu. Heriotza horien ondorioz, bi pertsona ezberdina beste munduetara mugitzen dira. Bata, bere alabak bizi nahi izan zuen lekura, eta bestea bere aitaren lekura, bere jatorrizko lekura. Eta hor nolabait kulturan murgiltzen hasten dira, bere oinarritan, bere leheneko bizimo dutan nolabait murgiltzen hasten dira, eta ikusten dituzte gauza asko, ikusten dituzte azkenean klasen arteko ezberdintasunak badaudela, baina oraindiken baditugula geure barnean naiz eta bizitza se hau beste film batzuetan ikusi dugu, eta zelan jartea aburgesatu egiten dan, da jendea zelan aldatzen doian, zelan emakume batek hemen garbi osten du zelan naiz orain dirutza handia izan, zelan oraindiken bere ametzak hortikan gordeta ditun, eta zelan ikusten du bere burua erreflejatuta bere alaban, ze bere alaba bai hilda egin da kasualitatez Istanbulen, norbaitek poltsa apurtuen dio eta umetxo batek pistola bat atera eta tiro egin dau, holan jolaste modua, ze gero ikusten ditugu zelan umeak juten dian. Horregatik handi nugu kasualitatea diala, baina klaro, poltsan pistola batez dara mana, horri ez daio gertatuko horri bai, errezitzentzeako parte izateatik, bizitzan gertatik den gortua, nik uste hori da mensaje positiboa, ez da, bidaltzen duena. Badira kontuak ezin ditugulak ekiditu, eta hor daude, eta horiekin bizi behar ditugula, eta aurrera egin behar dugula. Eta horregatik gero amaieran ikusten dugu zelan pertsonak, nolabaiteko pertsona batzuk galdu egin dituzten pertsona hauek aurre egite duten beste lekutara joaten dian, beste kultura bere haien benetako izaera bilatzen saiatzen diren, eta ikusten dugu lehen esan dugun irakaslea zelan juten dan bere aitaren bila. Sekao, bere aita kartelan tartu zanean, berak ezaten du. Eta norbaitek adetzen du, eta zure aita zer, resursubitzen, eta berak ezaten du, nik ez dut aitarik. Baina, klaro, horrekin kontrastean gero ikusten dugu zelan, azkenean pertsona gehan, eta hor erlijioa sartzen da ere. Ikusten dugu zelan Istanbulen, badago jaunaren olako egun bat, zeinetan emakume bat lehiotara sartzen da, eta galdetzen dio tipo bati, eta gaur, tipo horri unibertsitateko irakasle honi galdetzen dio, eta gaur zegun da, eta tipoak azaltzen dio, segun zan, zeratik anzan sakratu, eta hitz egiten hasten dira, eta olako batean tipoak kontatzen dio emakumeari. Aitak ezaten zidan, jainkoaren kontra jarri behar izan balitz ni defendatzeko, jainkoa gorrotatuko zuela, oda. Momentu hortan berak ikusten du, bai, bere aita gauza oso larria egin duela, baina oraindiken badagoela olako lotura bat, guztiz ekidiezinean lotura bat, horra existitzen dana. Eta zelan nahiz eta erlijioa erdean egon, kezeka hor oso kontestu erlijioan ez da, ikusten dugu mezkitak, zelan hasten dian deika, eta erlijioa alde batera usteko ere lekuo badagoela, oda. Batzuk juten dira, beste batzuk ez dira juten. Berri hori kulturen arteko erlazio hori. Eta amaieran ikuste Truforen filmetara juten dala, Trufo. Trufo.
Markatu. Baina, nolako beste bat espero nun baita.
Hombre, Trufo, eh? François Trufo. Zeran, Trufo, ez da, Trufo guztiok gogoratzen du Le Quatre Cent Cup. Zeran juten zean, azkenengo momentuan ondartara juten zan, eta itxaso ikusten zuen. Hemen nolako erlajazio momentu bat ikusten dugu, zelan tipua esertzen dan, itxasoan bere aita noiz bueltatu zain.
Bueno, ba, egin diguzu gaurkoan ere, ez egit bukaera kontatu diguzun ta dena, baina, bueno, pentsatzet, gauza pilo bat gelditzen zaizkigula ikusteko, eta, bueno, ba, hemendik aluzatuko diogu baita gure entzulei, ba, Fatiakinen jaikasi dute izena,
ja betikoz. Oso, no, eta gaina oso zonda zanea.
pelikula, al otro lado, komentatu diguzun gaurko pelikula, ba, ikusteko, eta nik ez dut ikusi, esike bide batez, baita saietuko nahi zabe, remendikan gutxira ikuste duten.
Enbizu, bai.
Bai, nik ere ez dut ikusi, beraz. Nik uste dut konbentzitu nauzula.
Bai, ni oso saltza jo, nonez, bakizu.
Bueno, hasi, erba, mil esker gurean egoteatik.
Eurei.
Berriz ere, ba, mendikan hilabete gutxi gora bere hilabete batea, men egongo gea zure zai, eta bertze pelikula gafapasta du ez, baina bertze pelikula nora jutezean.
Ikusiko, guen digan petxateke da, ikusiko, guen digan petxateke, hor rutziko eta la sorpresa moduan.
Vale, osongi. Bueno, ba, beste kanta bat entzuko du, Black Isena, eta jarraiteko dugu, ba, urrengo kolaboratzaileekin. Bueno, eta lehenago komentatu duzu bezala, ba, gure lehenengo kolaboratzaile Juanjo Hidalgo daukagu, telefonoz bestaldean. Gabon, Juanjo?
Gabon, haupa.
Bueno, eta bakizuen bezala, ba, Juanjok normalen behio, etian behin gutxi gura bera etortu zaigu, hauneako kidea dugu, aztu zaidala setia, eta beti etortu zaigu, ba, bueno, ba, etnografia kontu bitxiekin behintzat. Eta gaurkuan, ba, ala izangoa, zera, gai horrekin behintzat, edo titulu horrekin, tximistarriak. Zer dira tximistarriak eta zertara dator gai hau?
Bueno, esaten denez, tximistarria da, ba, ez dakit tximistarria da, tximistatik etorritako, eta etorritako harri bitxia, ez? Eta gaur egun galdu da izaera eta esan nahi eta dana, ez? Baina hori, orain dela gutxi ere, gure artzainen artean eta baserritarren artean nahiko edatuta zegoen eta bueno, kontuan hartzekoa, ez? Esate baterako, bueno, hasteko modukoa, egingo dugu pizka bat orokorrean eta orokorretik gero leyenda bat sartuko dugu eta azkenengo hilabetean, hori urtarrilean aurkitutako gauza bitxi bat horrekin erlazionatuta, laudion, ez?
Orduan, orokorretik konkretura, ez? Aurkikuntza horreta jungo, ba, orduan, bai, orokorretik bai. Ikusita,
bai.
Zer esan dezakegu? Bai,
esan behar da, bueno, gure mitologiari begiratuko diogu, ez? Eta, bueno, agian ezagunak dira alako izenak, ez? Urtsi edo hortz, hortz, horst ere hartzen du, da jainko zerutar bat, ez? Eta dirudienez ekaitzak eratzen zituen jainkoa zen, ez? Eta zeinengatik ba trumoiarekin eta tximistarekin lotuta beti agertzen da. Agertzen zen. Eta hortik ere hartzen ditu beste izen batzuk, onestarri edo tximistarri edo lakoa, ez? Ba, esan behar da gure mitologia gure ez du oso nortasun propio, baizik eta lotuta dago, bueno, hainbat mitologia batzuen bezala, ez? Nahiko lotuta dago greko eta latinezko mitologiarekin, eta kasu honetan baita eskandinaviako mitologiarekin, esate baterako guztiok ezagutzen dugu Thor, ez? Bai. Thor izeneko jainkoak, eta erabiltzen duela mailua, ez? Bai. Mailu oso berezia, eta mailu horrekin, pues, tximista sortzailea zen, ez? Eta denok ezagutzen ditugu ere, ba, Jupiter jainkoaren geziak, ez?
Bai.
Azerretzen zenean, ba, geziak bidaltzen zituela, eta bar, ez? Baina geziak talka egitean tximistak sortzen zituzten, eta bar. Hori da, bueno, mito greko-latinezko mitoak eta indo-europarrak, ez? Bai. Nahiko edatuta. Baina ona begira, gure Euskal Herrian sartuta, ba, pentsatzen zen, tximista, harri bat zela. Harri bat zela. Edo tximistaren puntan, lurra ikutzen duen puntan, harri bat dagoela. Baina sinesten zen, orain dela gutxi arte, ez? Eta are gehiago, punta horretan, aizkora neolitikoko tankerakoa zen. Osea, guztiok ezagutzen dugu neolitokoko aizkorak, nolakoak ziren, arrisko aizkorak. Bye. Eta hori lasatxas de piedra tipikak, eh? Eta alako aizkor, arrisko aizkorak pulimentatuak ziren, ez? Ez tallatuak, baizik pulimentatuak, eta oso finak daude, eta bueno, museo guztietan ditugu ikusteko, ez? eta are gehiago, tximistarekin jarraituz. Tximista erortzean, lurra ikutzean, 7 metroko sakonera sartzen da. 7 metroko sakonera sartzen da lurrean, lurrean, erortzerakoan, ez? Eta 7 urte ondoren, 7 urte pasa eta gero, harria dirudienez berriro iritsiko litzateke lurraren azalera. Igarotako urte bakoitzean metro bat igoz. Mm-hmm. Osea,
bai, 7 metrota, metrora ez, 7 urtetan. Da,
eta 7 urte pasa eta gero berriro lurrazadaren bueltatzen da, ez? Baina urte bakoitzeko metro bat igoz. Osea, oso neurri matematikoa, ez? Eta hori nahiko edatuta dago. Ez bakarrik Euskal Herrian, Herriok zan ere edatuta dago. Eta leyendak hartzen dira edonon. Gero irakurriko dizuet bat. Claro, hori, lurraren azalera, iritsitako aizkora, eta norbaitek aurkituzkero bihurtuko da jabea, ez? Aurkikuntzaren jabea. Uh-huh. Ba bueno, jabe berri hori, balio izango lioke bere etxera eraman eta gero, bere etxea, tximista, zuntzitzailearen indarraren kontra babesteko. Uh-huh. Osea, babestuta egongo dela, sinesten zen, etxea tximistatik. Uh-huh. Baina horretarako izan behar da alako arrisko aizkora, benetako arrisko aizkora. Nolabait, bueno, orain dela gutxi, aizkora jartzeko itura orain dela gutxi desagertu da, ez? Baina aizkorak altzairuaren ahoekin, gaur egun karo, ez dago arrisko aizkora, baizik eta burdinezko edo altzairuzko aizkorak, ez? Eta gure orain dela gutxi arte, gure artzainek eta baserritarrek leku askotan jarritu dute aizkorak, altzairuzko aizkorak ahoekin gorantz begira ateburuetan edo etxe teilatuetan edo txabolen gainean jartzen, ez?
Mm-hmm, babes modu bezala, ez?
Babesteko mm-hmm. asmoz. Ta iraganaren oroipena da, ez? Eta aizkorri, bueno, gure mendizerra adike altuena, ez? Aizkorri.
Bai.
Aizkorri, hor badago zerra horretan zabalaitz izeneko aitzulo bat, ez? Eta sarreran aurkitu zen, hori benetan, benetakoa da, eta kontatzen digu Aita Barandiaranek, sarrerean, hango artzain batek aurkitu zuen brontxezko aizkora bat, ez? Brontxe aroko.
Sarreran jarrita, babesle zela.
Sarreran jarrita, eta aho gorantz.
Aha.
Aho edo zorrotza gorantz begira, ez? Eta hori aurkituta dago eta
dokumentatu.
Mm-hmm. Ikusita gainera. Claro, suposatzen dugu haiek pentsatzen dira funtzio erritualak eta hori horrek eramaten digu ba beste dimentsio batera, ez? Babesteko birtutea zutelakoan uste da, ez? Mm-hmm. Gero badira beste adibide batzuk, ez? Urbian, bueno, aizkorrin hori aipatutakoa, baina horretaz aparte, ba Gorbea horre Zeanuri aldean, artzain zarren artean ohitura ere nahiko edatua edo Urkabustaizeko hori Araban, mm-hmm. berri emaile batzuek seinalatzen dute etxea eta bereak ekaitzetatik babesteko aizkora ateari atera behar zaiola. Eta hori idatxita dago, hartuta eta idatxita dago, ez? Jodion ere bai, laudion, Mainarian, Ataunen, Andoainen, garaio Araban ere, esate baterako, aizkorak tximista zatitzeko fakultatea zuela uste zuten. Mm-hmm. Osea, tximista zatitzeko aizkora, osea, virtute handikoak, ez? Eta, bueno, hemen kanpo ere, Pirineoetan, Ampurdanetan, esate baterako hori Katalunia aldean, badago Historia de Lampurdan izeneko liburuan, agertzen da edo erakur daiteke, alako testua, ez, las hachas neolíticas son objetos en la alta montaña de Cataluña de cierta veneración supersticiosa porque se les atribuye, entre otras virtudes, la de ahuyentar el rayo en las casas donde tales piedras se conservan. Eta,
o sea, que ez da Euskal Herriko gauza bakarrik.
Bai, eta Faidon, Araban, bueno, Faido, ez dakit, Araban bai, baina hor la montaña edo Arabako mendialdean dago kokatuta, arrisko aizkorak, zaharretako aizkoretako edo hachas de viejos izena esaten zieten, ez?
Uh-huh. Osea, gaintzinatik zetorren krentzia edo sineskera bazan. Eta nahiko edatua zagona.
Sineskeria nahiko edatuta. Europa mailan, eh? Europa mailan, penintxula osoan, eta bar. Eta gero, bueno, Barandiaranek asko idatxia du horretaz. Eta, bueno, arkeologia lanak egiten, hor bazegoen, Agurain aldean, hori Salvatierra biden, ez? Mm-hmm. Eta bertan aurkitu zituen bi sepultura, eta sepultura horietan, bi arrisko aizkora txiki, aizkor txikiak, tamaino txikikoak, agertu ziren. Eta berak, hain txikikoak izan, ba, berak pentsatzen zuen, izango litzateke agian botibak edo, ez? Botibak, botiba nola itxuleko nuke, ez dakit, besteko erritualetarako, ez? Mm-hmm. Ba, benetan, hain txikia ziren, ez, pentsatzen zuen, ez...
Ez ziala funtzionalak, ez?
Hori da, ez zirela funtzionalak. Baina, orain dela gutxi, ikertzaileen artean edatzen ari da ere, ba, agertzen direnez aizkorak, arrisko aizkorak agertzen direnak, ba, nahiko txukun konservatzen dira, ez? Mm-hmm. Nahiko zorrotza, filoa nahiko zorrotza, eta bueno, badute, bueno, akatzen bat, baina nahiko polite konservatzen direla, ez? Eta pentsatzen dute, edo baten batek esaten du, idatxita dago, agian guztiak erritualeskoak zirela.
Uh-huh. Osea, etxeak edo, ba...
Beretan funtzionalak.
Bai, baina beste ez aizkora bezala funtzio, baizik eta, ba, bueno, ez, babesle bezala, ez?
Bai, hori da. Bueno, herrioz aldean, mendi aldean, kameroz aldean, ba, hori gertatu zen, hori benetakoa da, eta mendizale batzuek, ba, geratu ziren, ez dakite, asteburu bat, orain dela urte pila, mm-hmm. Eta idatxita dago. Geratu ziren, ba, mendialdera joateko, ez. Ba, egun non pasa alizateko. Eta, baina, haiek esaten zuten, bueno, meteorologia ez zuen...
Gehiagin laguntuen, ez? Zuela gehiagin lagunduko.
Bai, esaten zuten eguraldi ona egingo zuela, baina ez.
Zarrapatu zituztenan, ez? Sorpresaz.
Kistonek aitza osatzen, formatzen, ez? Eta hori, bete-betean arrapatu zituen, ez? Eta jartzen zuten. Korrimos ladera abajo, buscando refugio, hasta que un gran destello nos paralizó. Guztiz aterrorizatuta zeuden, ez? Badakizu, ez, bueno, ez dakit egon zareten, egon zaren, ez dakit mendi aldean, alako ekaitze bortitzarekin, ez? Bueno, batez ere, ekaitze elektroindarrekin, ez? Uh-huh. Alako, eta, bueno, beldurtzekoa da. Ez dakit...
Ez ni zaitokatu behintzat, ez olako elektriko, karga elektriko horiekin.
Bai, dana, ole, ileak, zutik, eta dana, ez? Eta hue, ba, nos paralizó. Fueron unos segundos a los que junto a un fuerte trueno que casi nos derriba, bueno, todos pudimos ver una centella, un impacto que impactó sobre una piedra destrozándola. Oímos el silbido de las chispas que rebotaban de piedra en piedra y sentimos que el vello de la piel se nos erizaba. Fue entonces cuando oímos la voz, satendute, que nos llamaba desde muy cerca, desde una cueva disimulada tras unos arbustos. En unos instantes estábamos ya a cubierto junto a aquel pastor que se protegía de la humedad con una manta de cuadro sobre sus hombros. Todavía excitados por el susto, le contamos al pastor lo del rayo. El pastor buscó tabaco en sus bolsillos, lió un cigarrillo, se agachó para encenderlo en la hoguera y dio un par de caladas. Enseguida continuó con su relato. Mi padre, dice, mi padre me tenía dicho que el rayo, mi padre me tenía dicho que el rayo es como una chispa de fuego que lleva en la punta una piedra, parecida a las hachas, que está bien afilada. Es esa piedra la que hace el daño, la que abre un árbol por la mitad, la que destroza la chimenea de una casa, la que puede caer sobre una persona haciéndola un agujero desde la cabeza a los pies, como pudo ver en él el velatorio del pastor de Canales, leyenda Bates. Cuando el rayo cae, si no ha hecho ningún daño, con la fuerza que trae, la piedra que lleva en su punta se entierra en el suelo 7 metros. Esto es cosa fija, Satendú. Luego, cada año, la piedra va ascendiendo hacia la superficie hasta que al séptimo año ya puedes verla. Si tienes la suerte de encontrar una, ya no tienes que temer al rayo nunca más, porque esa piedra te protegerá siempre que la lleves encima.
Igual lo
¿usted la tiene de rayo, galdetu zioten Mendizalek? Claro, ya os dije que junto a mí estabais seguros, y no tengo una, sino dos. Me las dio mi padre, quien, a su vez, las había heredado de mi abuelo. Una la tengo bajo una teja de la casa, y la otra siempre la llevo en el morral. El pastor apartó la manta de sus hombros, dejando ver el viejo morral de piel de cabra que llevaba cruzado sobre el pecho. Lo abrió con parsimonia, buscó entre la cecina y los trozos de pan duro, y como quien celebra un ritual, acercó lentamente a la luz de la hoguera su mano abierta sobre la que brillaba la piedra de rayo, hori arrisko aizkora batez.
Orain daka logika, ez, hain txiki izateko, ez, gainen eramateko, claro, ze txea babestu dezakezu, ez, pixat handiago batekin, baina, claro, soñen eramateko, ba, txikiagoa aldima da, ba, hobe,
ez. Claro, eraman behar da. Eraman behar da. Aldamenean, potxikoan, edo...
Txau, ez harrapatzeko zu mendintzan,
edo... Zurrun batean, ez, alako poltsa batean. Edo, etxean bazaude, etxean egon behar da.
Bai, pues claro, honek bizitunez...
Eta normalean teilatupean, edo teilatuan, edo ate ondoan, edo lakoetan, ez?
Bai.
Eta bitxiena. Laudion, orain dela hilabete bat, egiten ari dira oso leku miresgarriena, oso polita, oso ederra. Laudio nahiko herri arrunta da, nahiko herri, hogei mila biztanle ditu, industriala guztiz, eta nahiko aldatuta, ez? Lehen goarekin konparatuz. Baina pizka bat iguz, 500 metrotan aurki dezakegu santutegi bat, ez? Hori Santa Maria del Yermo edo Santa Maria Ermukoa. Eta hor badago santutegi bat eta baseliza bi, ez? San Antonio eta Santa Lucia. Baina nahiko zarra. Ez da bakar-bakarri santutegi bat, baizik eta beste baserri batzuk daude, auzo itxura baino gehiago, ez? Ia herrika itxura, ez? Edo herri itxurakoa. Eta nik, guk pentsatzen dugu Erdi Aroko zera, ez, Erdi Aroan sortua.
Asentamendu bat, bai.
Ikertzeko modukoa, baina ez momentuz gutxi ikertu da. Eta bazeuden, horma pare bat berriztatzen. Bazeuden nahiko, ondatuta eta berriztatzen, ez? Eta berriztatzean, kendu zituzten zeuden harriak berriro hobeto jartzeko, ez? Eta hoien artean agertzen hasi ziren alako gotikoan zegoen alako ganga, kruzeriazko gangak. Alako ez dakit nola esango nuke. Katedralesko gangak, bezalakoak. Alako itxurak, ez?
Bai, gurutzatuak, ez?
Bai, gurutzatuak.
Hori da,
klabeak eta giltxarriak eta dana, ez?
Bai.
Hoiek hasi ziren agertzen, ez? Hori kaskote modukoan eta aztarna modukoak, ez?
Bai.
Eta Josebitxia eta oso politak, izugarri politak. Eta gero, hasi nintzen pentsatzen, benetako ganga batekoa eroriak zirela, eta karo, ikertzean pizkat, santutegiko ganga ondo zegoen. Baina aldameneko Santa Lucía izeneko baselizaren bóveda edo ez zela 16. mendekoa edo gotiar itxurazko hori bóveda gurutzatua, ez? Eta claro, hasi ginen pentsatzen behin erori zela agian elurte handi gatik, ez?
Bai.
Agian erori zela, hori nahiko normala izaten zen. Eta ba bueno, ba egin zutena zen pues alako terraza bi eratu eta bertan jarri gorde, ez? Eta hoien artean, claro, hori nahiko normala da. Da, gero ganga berria edo bóveda berria berriztatu zuten, baina berriro egin zuten agian 18. mendean eta ganga gurutzatu modukoa egin zuten, baina mende batzuk geroseago, ez?
Bai.
Itxura nahiko desberdina da. Eta hori ikusten da. Eta aztarna hoien artean, kaskote hoien artean agertu zen arrisko aizkora bat, baina izugarri polita, eta handia, agean 10 edo 12 cm-koa, eta hoien artean, hau da, ganga gurutzatuko aztarna hoiek, 16. mendekoa dira, eta arrisko aizkora hoien artean, agertuta, zer pentsatu behar da, tximistarria
izango zela,
agian.
Bai, logika da,
babesteko jarri zutela. Claro, hori 3000 edo 4000 edo 5000ko aztarna bat da, benetakoa. Ez? Arrisko aizkorak 16. mendetan ez ziren egiten. Baina erabili bai, erabili zuten
agian
tximistarriengandik babesteko. Eta hori da gertatu zaiguna.
Eta aukera izango dugu hori ze museota jungoa, o berta gelditukoa, o ze gertatukoa arrisko?
Ba, momentuz, ikertzen ari da, ea ze tipologiakoa da, ze harri motakoa da, ba, ez da zileza, ez da metalezkoa, arriskoa da, baina nik uste dut
kuarzita dela,
baina dengo eta behin ba, ikartu behar da pizkat, neurria hartu eta dana,
bai.
Eta gero historia horrekin ba, lotu behar dugu.
Eta
gero
bai,
segurazki museoko fondoetara joango da. Baina bueno, arrisko aizkorak nahiko arruntak dira.
Jo, ba, kurioso ba, benetan
baina historia. Baina bitxena da, ez da aztarna bera, ez? Hori aizkora bera, baizik eta 16. mendeko beste aztarnekin lotuta egotea.
Osea, ja, aspaldi, sinizkera horiek batzaudela.
Tximistarri funtzio, benetako funtzioa, bete izanak agian, ez?
Bai, azkenean, ba, gauza hauek, ba, sinizkera jutedia pasatzen, eta gero diluitzen bai. Denborakin, ez? Baina, pentsatzen duguna da, ba...
Eta horiek luzatu ziren, ia, ba, 20. mendera arte, ez?
Bai.
Horain dela gutxi utzi diogu alako sinizkeriak aparkatuta, ez? Edo...
Bai, eta sinkretismo baten bizi izan gera, bai. Ez? Beti, bai. Ba, erligio berria, baina gure gauzak mantenduz, eta... Ba, bueno, ba, Juanjo, gauza kurioso benetan gaurkoan ekarri guzuna, beti bezala, beti gauza bitxik ekartzen guzu eta. Ta, ba, bueno, ba, mila esker gurean egoteatik behin berriz ere, eta, ba, mendikan hilabete ba gutxi gora bera, ba, berriz izango dugu zure berri, eta olako zehoz ere ekartzen guzun.
Ba, seguru beste gai den bat.
Bueno, ba, mila esker.
Venga, Gabon, agur. Adio.
Eta lehenago komentatu dugun bezala, ba, zera, The Black Keys entzuten ari gera program guztian zehar. Eta Juanjo dutzegu bere tximistarriekin eta bere kontu hoiekin, zera, aier aldean aurkitu berri duten tximistarria horrekin eta bere kontu guziekin. Eta ba, oraingoan ba, programakin bukatzeko, ba, Alba eta Libe, gure artistak ditugu hemen, lehenago komentatu dugun bezala.
Artistak,
ba,
artistak ez da.
Bueno, Gabon, lehenengo goza.
Gabon.
Lehenago komentatu dugun bezala, ba, gaurkuan Aurelio Arteta duzu egin gaia, ez?
Bai, gaurre Aurelio Arteta aukeratu dugu, ba, aspaldian Euskal Herrian ibili gabeak ginelako, eta gaurre pentsatu dugu, ba, noizan behin ona dela, ez, Euskal Artista bati buruz aritzia, eta gaurkoan hori hartu dugu aitzakia.
Bai, gainera asko gustetan jakua,
bai, bai, komentatzen ari ginen, bai, bileri gustatzen zaigula, aintzan eri ere bai.
Eh? Nire ere bai. Nire bai.
Nire bai. Eta gaitu dena kontenga.
Bai, gaina sarreran esan dugu, bueno, Aurelio Arteta igual ezakazute buruan, baina irudikatu gizonezko euskal gizon gie indartxu eta karratu horiek eta hori dira Artetaren kuadroak, ez? Ba, hori da, Raularia eta holako zean nekan buruan, ez?
Bai, bai. Mutil
elegante,
bai.
Euskaldunak.
Hori da, euskaldunak, bai, 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 bai.
Bueno, ba, Aurelio Arteta 1869an jaio zen Bilbon, eta 14 urte zitula, bertako Artes y Oficios eskolan ikasten hasi zen, baina hurren urtin Valladolidera emigratu behar izan zuten Artetak eta bere familiak arrazoi ekonomikoak zirela eta. Valladoliden lanin hasi zen, baina bitartin ikasten segitu zuen hango arte eskolan. 1888an Madrilera joan zen San Fernandoko Arte Ederren eskolan ikastera, eta lehenbiziko urtin marrazkigintzako lehenbiziko saria lortu zuen eskolan, baina bere familiak etzun dirunaikorik bera mantentzeko, ba, langilexe familia batekoa zelako, eta ikasi bitartin lanin segitu behar izan zuen, grabatzaile, litografo, marrazkilari eta horma margotzaile edo pintor de borratxa gorda, ez, erraten den bizala. 1902an olako zorte handia izan duzun, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren beka deialdira aurkeztu eta irabazizun beka. Lan istripua Bizkaiko lantegi batean izeneko lanakin. Beka horrekin Parisera joan zen eta bertze artista euskaldun batzukin, Larroke, Mogrobejo eta Delatorrekin bertzik bertze, ba hori, han egon zen bizitzen. Argilaren irilean zegola, garaiko artisten eraginak hartu zitun, eta bueno, hoien artin nabarmenena Pubis de Chavannes, edo ez dakit ongi nola erratzen den, simbolistana izan zen. Eta bueno, eta artista honi esker lehendik ere bazun gai sozialekiko joera berpiztu zitzaion herri xearen irudikatzean, ez batez ere ba langilik eta bueno, ba hori herri xeeko ez dakite pertsonak, ez. Toulouse-Lautrec eta Gauguinen eragin impresionistare jasotzen garai hartan. Eta lau urte berandugo, 1906 urtin, Italiara joan zen, Erromara, Erromara, Florentziara eta Milanera, uste dut, eta han errenazimentuko artea zautuzun, eta batez ere horma pinturak edo nola egiten ziren aztertzen egon zen. 1906 Bilbora bueltatu eta estudioa zabalduzun Bilbon. Urte horretan Delclo galerian lehenbiziko bakarkako erakusketa egin zuen, baina horrek etzion bizitzeko adina ematen eta bertzelako lanetan ere aritu behar izan zuen, ilustratzaile eta kartelista batez ere. Horretaz aparte, poliki-poliki garaiko burgesek erretratuk enkargatzen hasi ziren, artetari enkargatzen hasi ziren, eta baita gai kostumbristak jorratzen zituzten kuadorak, horiek ziren enkargu nabarmenenak edo. Aipatzekoa da, 1911 Euskal Artisten Elkartea osatu zuela bertzeen bat artistakin batera, eta elkartearen izenin erakusketa garrantzitsu nahiko txetan hartu zuen parte, Venezian, Parisen, Londresen, Madrilen, eta bueno, tokian ditzetan.
Baita, bueno, bere bizitzan sarrera honekin jasitza, onjasiko gara bere artelanak banan-banan ikusten baino indauena da bizatitan edo bitematikatan banatu. Alde batetik egongo ziren ba, langileen mundua eta besteak alde batetik mundu folklorikua edo landa eremua esaleikena. Hortan, langileen munduak inasiko gara eta bai komentau arteta batez belan honen gaitxik dala ezaguna, ez honen gaitxik bakarrik, baino bai oso bueno, bere garaixan apurtzailea ez, batzuk behitzen zabielako langile munduan irudikapena edo, baina oso berezisa izan zen eta oso maitxatua eta aprezio handisa zaukien tematika honekin, eta besta horietzan oso normala. Eta honen inguruan, bueno, gero komentatuko, badaz, bi teoria bere ideologian duan edo. Eta bai, ondorengo lanekin konparetan bau, langile mundua erretratatzen dauenean ikusto lanak ilunagoak diezela, soilagoak diezela gero aipatuko, baina bueno, kubismoan eraginak be, batez be tematika honetan lotzen diez, ez kubismoa imaginau Picasso bat baizik eta Vázquez Díaz bat, ba hemen egon zan margolari kubista baten eraginak, da bigarren maila batetik edo jasoko zauen, eta horren erustez da ilunak eta kubismoan eragina. Ilunak ez dago esan nahi beretzako langile mundua depresibua zanik edo ikuspuntu negatibo bat zaukonik, baina aurreratuko, baina bueno, gero erandu esan biharrian oin esangot. Askotan komentatzen da, hori bere ideologia, ba, ezkerreko ideologia bazala, Indalecio Prieto eta Barren Laguna zala, eta artelan honein bidez, berak erakutzi nahi zauen zala, ba, lan baldintzak eta bar eta bar erakutzi, eta eskatu edo bueno, kritika bat egongo zala. Ontzen, prestatzeko ibili gare González de Duran liburu bat irakurtzen, eta bera, beste irakurketa bat itxen dago, eta egiz esan, logika puntu handi bade badaukona, ba, garaiko gizarte horren kritika ingo bazauen, ez dala oso normala, alba komentatu dauen moduan, ba, Bilboko burgesiak, Bilboko bankuak eta barrek lan pila bat enkargatu zotzien, eta askotan langileen tematika duna. Orduan ez dala oso logikoa izango, burges batek, langileen kontura bizidan batek, kritika bat itxen dauen lan bat erostia edo. Orduan hor dau, ikuspuntu doble hori,
eta bakoitzak erabaki dezala, ez?
Bai. Eta posible da bisek eukitzia, kritika puntu bat egotia, baina bebai, ez dakit, alegoria, bai, ez dakit, ba, lehen hau esan dozuna, langile indartxu, bulartxu horrek, ba, bebai, ez dakit, idealizatu itxen da, bebai, euskal jendartia, eta kasu honetan industrializazio edo. Hori, ba, hogei garren mende hasieran gaz, Bilbon gaz, Bilbo handitzen ari da, industrializazioa, bebai, komentetan da, ordurarteko ikusi estan paisaje badala, ja estala margotu estan paisaje bat, baizik eta berrixa da niri basortzen ari dala, eta artista baten dako hori oso berezixa zala, ba, kubismua besartu da, ba, nik imaginetan dut, ba, Bilboko auzo berri horrek etxe, ez dakit, pixu karratuak eta bar, ba, atentzinoa deitzen zauela, eta askotan pintxatzen zauela hori nobedade horren gaitxik, ideologia aparte utzita bazaukola, baina, bueno, hortik alde hortatik jotzen zauela. Eta, bueno, kasu honetan bi lan garrantzitsu ekarri ditugu, Lelena izen da Madrileko bankuko, Bilboko bankuak Madrilen daukon egoitzan sarreran mural bat inzauen, mural izugarri bat, 1926an, hogeta masik metroko luzera eta 2 metro altuera, amabi zatitan edo banatuta, eta honetarako, hogeta bisan marrastu bazauen urte betelen hau, Italiara joan zen, bertako freskuen lanak eta nola itxen zien ikustera, eta bueno, bigarren aldiz joan zen Italiara, eta baina honen jazan freskuan teknika ondo ikastera. Eta bueno, lana izugarrixa da, eta Bilboko bankua danez, baitzen dauena da lanan alegoria bat edo, lanan irudikapen bat. Amabi zatitan banatuta, badaz alde batetik betiko lanak, ba, landatzea edo nekazaritza nola landatzen dan dau alde batetik, gero fruitua jasotzi egongo zen beste alde batetik, arrantzan inguruko beste bilan, eta gero jalan modernuetara pasetan da. Portuko zamalanak, ontziolak, galdategi bat, trena, mehatzarixak, industriakin lotutako beste bat, eta ja, ez dakite, seria edo lana bukatzeko alde batetik lan intelektuala eta gero artia dau. Oso, itxen dago, gizakixak itxen dauen lanan edo historian zeharrin diezen lanan eta hogei garren mende horretan itxen zienan ez dakit lotu eta danak batera erakutzi banku baten. Balen hau komentautakoa kritikatzen ibiliko balitz Bilboko bankuak ezotzen esango bere Madrilgo sederako lan hori itxeko. Bueno, bomba bat izan zen bere garaixan, Astuinjat Bastida, Ricardo Bastida arkitektuak egin zauen eraikina eta berak eskatu zotzen lan aitzeko, eta lan honi eskerrak ja ordutik aurrera lan pila bat eduki zauen. Oda bere lan bizitza edo zabaldu zauen lan bat izan zen. Eta bai komentatu, handik urte gutxira, bomba hori lan izugarri ona zanez, Logroñoko seminariotik deitzu zotziela, Logroñoko seminarioko absidian behorma pintura bat itzeko, eta antza danez kalbario bat izen omen zen. Bertako ez dakit.
Bezaten dute ez, bere esperientziari txarrena izan zela, ez apaizekin ez zela bat ere ongi moldatzen, eta ordune.
Ardura duna zauela denbora guztixan atzetik, eta hori, eta hori, eta hori, eta hori.
Bai, batez ere gaiari dagokionez, edo ez, biskote, horrekin izan zituztela gora bera.
Horretxik esaten da, ba, berez lan on bat izen biharko litzakena, bere laniko kernetako bat edo bihurtu zala. Eta bai, neri, ez dakit, atentzunea itxu duzta, lan honetan, genero kontuetan, ba, emakumeak bakarrik agertzen diez, artian alegorian, eta ez frutua biltzen. Gainontzeko guztixetan, gizonezkoak agertzen diez, betiko estereotipo horrekin jarraitxuta. Eta beste lana komentatu nahi nahuena da, neri behintzat bereziki guztan jatelako Burzeinako zubixa, ba, Bilboko zubi bat zoragarrixa, eta nahiko tematika berezixa da, tantzadanez bere lanen artian be oso gutxi daz, olako langile tematika barruan irudi hori daukienak. Ba, sakonian langiletxeak ikusten diez, gorrixa karratu-karratuak, gorrixa, kokreak, grisak, nahizta kolore beruak izen, nahiko itxura ez dakit tristia edo emuten dau melankolikoan eretzako. Ba, etxeien volumenak ja kubismorantz, kuborantz doiet, eta errekako, errekan be itxasontzisak untzisak da, ez da honek be karranturantz jotzen daue, eta erdixan dauko guztu bixan, gizonezko bat bizkarra emuten, ez duzko aurpegirik emuten, uste otorrek bukolismo urtakit. Apur bat onditxu itxen dauela, eta zubixan estrukturak, burnizko estrukturak. Eta horrek, komentetan dauela, Manhattan bateko, ez dakiz irudi ekartzen dauela, bueno, besterik gabe. Bate formako, netzako oso solan politxea da. Eta hori, lehenau komentatu dutena, batzun ustez, tematika, bueno, ezkerreko tematika bat edo jotzen zauela, tematika batetik jotzen zauela, kritikatzeko, eta bueno, kritikatu baino gehiago egoera erakusteko, ze suposatzen dut garai hartan Bilboko langileen egoera itzala izango oso ona, eta beste batzuk esaten dut, ez, ba, nobedade bazala, estetikoki oso berrixa zala, eta aparte ideologikoki adozauela, baina bere indarrak ez horietzela hortik. Eta, bueno, urrengo fasia izango zen, gai folklorikuena.
Bai, tematika sozialaz gain, ba, bere produkzioan parte handi bat gai folklorikotan zentratu zen, eta aipatu dugu Bilbon lanin hasi zenik, ba, enkarguk jasotzen hasi, eta hasi zela, eta hoietako handitz ba, gai folkloriko kostumbristak lantzen zituztela. Euskal Herriko oiturak irudikatu zitun, arrantzalik, erromeriak, lizkizunak, nekazariak, Juan dela Encina arte kritikarik erraten zuen, ba, Euskal Idilioen margolaria zela. Hoietako gehienak aipatu bezala enkarguz egin zitun, hori zenta garai hartako gustua. Baina bada bat multzo hortan aitz pertsonala eta berezia dena. Paisaia herritarrekin edo baserritarrekin ezagenekin ongi nola itzuli, paisajeko aldeano, eske aldeano hitz hori arriskutsua da. Baina bueno, ez izena handitzik ere politagoa da Arratiako Eba, bai, hori da, bueno, handitzik ezagunago da izen horrekin. 1913an egina. Bertan emakume bat ageri da, jarria dago, enbor baten kontra edo tasagarra eskutan. Ondun, gizon bat du, zutik makila askutan. Bigarren planoan, zelaiak eta mendilak ageri dire, eta idi batzuk, eta bueno, dena hola haitze bukolikua. Eta erratzen duten ez, ba, Eba baserritarrak sagarra eskaini dio gizonari, eta horrekin ba, bekatua edo sexua ez, eskaini nahi diola. Hori dena metaforikoki izanen da, ez da bat ere esplizitua kuadroa. Uste dute Bilboko gizon elkarte pribatu baterako omentzela kuadroa, eta karo, dena inen metaforikoa denez, ba, onargarria zen garai hartako mentalidadeakin. Karo, esplizitua izan ezkero, pentsatzen dute zutela onartuko. Eta bueno, ba, horre Eugenio Dorsek erraten zuen artetak lortu zula ordura arteko etnizismoaz askatzea, ez? Euskal arteak zuen etnizismoaz askatzea, baina ez da guziz egia produkzio handia izan zulako gai hortan. Ematen du beraz, Euskal gaiak landu zitula, baina batez ere Euskal Herrian transformazioa irudikatu nahi zula, ez? Herri nekazari eta landa eremukotik paisaia hiritar eta industrializatu hortara saltoa edo ez beti dikotomia hortan ibili zela.
Bai, eta gainera bai hartu bida kontan enkarguz lan itzen bozu, ba garaiko dirudunek Euskal Herri bukoliko, osea, eta saiatuko san suposatzen do kontraitzen baino betik ez dauen lortuko eta janin bida.
Bai,
baina ala ta bezun etako zoragarri.
Bai, hori handi izan komentatu da, ez? Jatean behar horrek artetan kasun, bai, gogor, bueno, markatu zula handitz bere obra.
Eta onja, inbiona da salto, ba, artista batzuk artelanak itxiaz gain, beste funtzio batzuk betetzen dituztelako, eta da Bilboko museuak. Bane, kokatu bigara 1908an, Bilboko Arte Ederren museua orduan sortu zen, nahiz tamalauan zabaldu, eta Manuel Osada izen zen, bere zuzendarixa. Eta 1904an sortu zen izen zen Bilboko Arte Modernuan museua. Eta proposatu zabiena eta bere izen zen aukeratua, Aurelio Arte eta izen zen lehengo zuzendarixa. Kontutan hartu bida, garai hartan ba, artearen historialarik ez dauela, kritikoak, bai, kazetari batzu bazazen, baino artistak ziela pertsona egokixenak museo baten kudeak eta zuzendaritza lanak hartzeko. Ba, kontua da berak zuzendaritza hartu eta hasi zala, ba, erosketa politika nahiko baliente bat esan den geinke itxen, eta erosten zitun artista bizirizazen artisten artelanak, bera baino gazteagoak ziren artisten margolanak, hau da, garai hortan etzan oso normalian hildazazen artistak, eta oso artista konsagratuak. Orduan, eztabaida sortu zen, bazkenia 1907an Bilboko udaleko zinegotziak bere kargutik kendu zauien. Bere kargutik kendu, eta orduan, ba, museoko zuzendaritza guztiak bere dimisioa aurkeztu zauen, eta Espainia mailako intelektualek ba, orduan Primo de Rivera zauen boterian, izen zanaiko sonatua eta Espainia mailan asko mugiru ziren, ba, politikaldetik kulturan ari ziren ba, mosketak edo salatzeko, eta baina, bueno, zuzendaritza itxin zauen, eta orduan joan zen Ondarrura, Ricardo Bastida komentatu dauen hau bere etxera, ba, denboraldi bat pasetara, zen nahiko presino gogorrak izen zen, nahiko garai gogorrak izen zielako, eta orduan arrantzale, balen hau alba komentatu dago, arrantzale munduak bebai, orduan ba, Ondarrun gertu hau ez dauko, arrantzale munduak hasi izan berriro berretratatzen. Eta gero ja, ba.
Eta, bueno, ba, Primo de Riveraren garaitik ja gerra zibilera ginen dugu salto, Espainiako gerra zibila hasi zelik Aurelio Arteta Madrilen zegon, hango margo gintza eskolako irakasle lanetan. Madrilen zegonez, ba, bueno, eta aipatu dugu bera sozialista, bueno, sozialismoan ingurukoa zela, Madriletik Valentziara egin zuniez, eta handik ja Biarritzera lehenbiziko eta Bordelera gero egin zune salto. Antzegola, Biarritz eta Bordele artin egontzen garai hartan, gerrari buruzko hainbat kuadro egin zitun, eta bueno, bertan herri bombardatua, Gernika, tartian ba, margotuzun, Brigada Internazionaleko kuarteletako soldaduk, eta bueno, gerran inguruko kuadorrokin zitun. Lan horiek gehienak ez ezagunak dire Gabino Gamboa izeneko artezale batek erosi zitulako, eta ordune ez dira apenas ezautzen. Konzentrazio eremutik pasa ondotikan, ba, rantzun, bueno, alde inbertzula, eta Mexiko aldera joan zen maztikin batera. 1929. Han Mexikora aletu zelikan, zitzen euskal folklorismoko lan batzuk iten, ja, enkargurik ez, baina segitu zuen lan horiek iten. Eta hoien artin ezagunak dire aurresku izenekoa, erromeria izenekoa, edo arrantzaleak ere pintatu zitun. Eta lan horiek indigenei buruzko lanekin uztartu zitun ordune, karo, Mexikoko folklorismoare interesatzen zitzaion. Urren gurtin, 1940, tranbia batek harrapatuta hiltzen. Julian Zugazagoitia bere laguna fusilatu zutela jakintzulik, hau ere kazetari sozialista bat zen, eta, bueno, kriston disgustua zune, hori laguna fusilatu zuteleko, eta hor dune, emaztik eta berak erabaki zuten, iritik kanpo joatia egun batzu pasatzera, pixkote disgustua pasatzeko, eta hortan nahi zirela, bi tranbien arteko txoke batin edo, hiltzen Aurelio Arteta. Erraten da beraz, bi aldiz hiltzela, ez, lehenbizikoa exiliatu zelikan, eta bigarrena tranbiak harrapatuta. Eta tranbian kontura, hemen ibili gara komentatzen, tranbian historia izagun egiten zaigula, bertze bitan aipatu dugulako, hemen Zarrak Berriko kolaborazioan. Lehenbizikoa izan zen Frida Kahlo zaritu ginelikan, badakizue tranbia istripu batek izorratu ziola bizkarra, eta horren pisuaren mantzula bizigu zinen, eta bigarrena izan zen Gaudiri buruz zaritu ginelikan, ez, nola zegoen kontra esan handi hori, ez, Gaudi baitze teknologia zale edo berrikuntza zalea zela, eta azkenin aurrerapen horrek hiltzula, ez, tranbiak hiltzula, eta bueno, arteta ere tranbia batek harrapatuta hiltzen, kuriosoa.
Artista izen gure gozio badakitzen.
Eta ondori da den, edo ez dakit maiz pasatzen diren olako gauzak.
Peligro badiez. Bai. Eta ja, bukatzeko ondorio moduan, adituek lau estilo bereizten dituzte artetan obran, lehen izango zen realista, langile auzuetan edo azten ari diezen iritsetan, ez da, begirada material bat edo nabari dala, beste alde batetik simbolista izango zen, kolore alaiak aurkezten ditunean, alba komentatu ditun Euskal Herriko landa eremuko edo herritarren estena horreitan, begirada ideala edo nabari jako, eskematikoa gero, kubismoan eraginakin, realistakin batera lotuko zala eta pertsonala. Eta bukatzeko ja, ze uste du denboraz nahiko justu gabitzela, nun ikusi leiken komentatuko, Gasteizen bertan daukotzu Arteerren museoan bere erromeria saileko batzuk oso politxagoa daz, Bilboko Arteerren museoan be, fonduan badaz, erakusgai espero dugu egongo diezela, eta gero, adibidez, interneten ibili zalia baldin bazaie, YouTubeen sartu ezkero Santiago Amon eta Aurelio Arteta dau dokumental bat, baina hori, oso zarra da, irudi nahiko txarrak, baina bueno, esperientzia bada ikustia. Eta
laxe.
Eta laxe.
Bueno, Alba eta Libe, eskerrik asko, eta gu ere, justo-justo, ez, bukatzen ari gara.
Bai, justo-justo, urrengo programa ikenduko digula puska bat uste dut. Baina, zuei ere, mi esker erretortzatik, eta entzulei ere, urrengo aster arte.
Aio.